እቲ ውሳኔታት ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ነፂጉ ካብ ኩላይት ቤተ ክርስትያን ተፈልዩ ብገዛ ርእሱ ዝቆመ ማሕበረሰብ ቅዱስ ፒዮስ ዓስራይ ብዝብል ስም ዝፅዋዕ ዓቃባዊ ማሕበረሰብ ካብ ቅድስት መንበር ከም ቀዳምነት ቀኖናዊ ኣፍልጦ ዝደሊ ኣይኮነን ዝብል ሓሳብ ዝተነብሮ መግለፂ ዕለት 29 ሰነ 2016 ዓመተ ምህረት ከም ዘመሓላለፈ እንክምልከት እዚ ሓሳብ እዚ እቲ ኣብ መንጎ ኩላይት ቤተ ክርስትያንን ማሕበረሰብ ፒዮስ ዓስራይን ዝካየድ ናይ ሓባር ዘተ ዘደስክል ወይ ድማ ስብረት ዘተ ድዩ ኣይኮነን ዝብል ሕቶ መሰረት ገይሮም ጳጳሳዊ ኤክሌዝያ ደይ ናይ እግዚኣብሔር ጉባኤ ድርገት ዋና ፀሓፊ ብፁእ ኣቡነ ጉይዶ ፖቶ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዘካይዶ ቃለ መሕትት እቲ ጳጳሳዊ ድርገት እቲ መግለፂ ማሕበረሰብ ቅዱስ ፒዮስ ዓስራይ ነቲ ዘሎ ርክብን ዘተን ዘደስክል ወይ ድማ ዝሰብር እዩ ቢሉ ኣይሓስቦን። ነቲ ኣብ መንጎ እዚ ጳጳሳዊ ድርገትን ማሕበረሰብን ፒዮስ ዓስራይን ዝካየድ ርክብን ዝዝትየሎም ኣርቅስታት ዝምልከት መግለፂ ኣይኮነን። ስለዚ እቲ ጭቡጥ ሕቶታት ኣማእኪሉ ዝካየድ ናይ ሓባር ዘተ ዝቕፅል እምበር ዝግታ ኣይኮነን ኢሎም እቲ ናይ ማሕበረሰብ መግለፂ ካብቲ ቅድም ቢሉ ዝነበሮን ዘለዎን ሓሳብ ዝተፈለየ ኣይኮነን። ቅድስቲ መንበር ቀኖናዊ ኣፍልጦ ክትህበሉ ናብ ዘብቅዕ ደረጃ ንምብፃሕ እዩ ዝፀዓር ዘሎ። ስለዚ እዚ ብሳምዕ ዝረጋገፅ ዘይኮነስ መሰረታዊ ኩነት እዩ። ኣብ ቀኖናዊ ኣፍልጦ ኣይተበፅሐን። እቲ ከይዲ ግና ንዚ ዝኣመተ እዩ። ምኽንያቱ ሙሉእ ቤተ ክርስትያናዊ ሱታፌ ክህሉ ዝብል ብምዃኑ ኮይኑ ግና እቲ ዝካየድ ናይ ሓባር ዘተ ጠመተኡ ቀኖናዊ ኣፍልጦ ዝብል እውን እንተኾነ ኣብዚ ርእሰ ጉዳይ እዚ ናብ ዝግበር ዘተ ገና ኣይተበፅሐን። ገና ብቅድሚኡ ዘተ ክግበረሎም ዝግብኦም ካልኦት ኣርእስታት ኣለዉ። ኣብዚ መዳይ እዚ ድማ ይቕፅል ምህላው ኣረዲኦም። እቶም ናይ ዘተ ኣርእስታት ድማ ስርወ እምነትን ስርወ ስርዓትን ደንብን ዝምልከቱን ዛዕባ ስልጠናዊ ትምህርትን ባህልን ልምድን ቤተ ክርስትያንን ውሳኔታት ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካንን ዝምልከቱ እያቶም። ስለዚ ምንም ሓድሽ ነገር የሎን። እቲ ዘተ ኣብዚ ዘተኮረ ምዃኑ ኣዘኻኺሮም ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ቅድሚ ቅሩብ መዓልትታት ናይ ማሕበረ ቅዱስ ፒዮስ ዓስራይ ላዕለዋይ መንፈሳዊ መራሒ ብፁእ ኣቡነ ፋለይ ተቐቢሎም ከም ዘዘራረቡን ከምዚ ዓይነት ርክባት ዋላ እኳ ብዙሕ ግዜ ዝደጋግም እውን ኣይኹን እቲ መንጎዓዊ ርክብ ብኤክሌዝያ ደይ ጳጳሳዊ ድርገት ኣቢሉ እዩ ዝካየድ። ኣብቲ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮን ብፁእ ኣቡነ ፋለይ ዝተኻየደ ርክብ ብፁእነቶም ንቅዱስ ኣቦና ብቐጥታ ርእቶኦም ከቕርቡ ገይሩ እዩ። እዚ ዓይነት ርክብ ድማ ልባውን ሕውነታውን ቀጥታውን ኮይኑ ምትእምማን ዘዕቢ ክኸውንን ከሎ ተመሳሳሊ ርክብ ክህሉ ዝከኣል እውን እንተኾነ ምድቡ ናይ ርክባት መርሓ ግብሪ ዝኽተል ግና ኣይኮነን ኢሎም። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ናይ ኣብያተ ክርስትያን ሓድነት ክህሉ ዓበይ ግዳሴን ድላይን ዘለዎምን ብጸሎት ዝነብሮ ድላይ ኢየሱስ ክርስቶስ እውን እዩ። ስለዚ ምስቶም ካብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ገዛእ ርእሶም ዝፈለዩ ናብ ቤተ ክርስትያን ንክምለሱ ዓብዪ ናይ ቅዱስ ጴጥሮሳዊ ተልእኾኦምን ሓላፍነትን ድላይን እዩ። ቅድሚኦም ዝነበሩ ኣርእስታት ሊቃነ ጳጳሳት እውን ከምኡ። እዚ ድላይ እዚ ድማ ሓው ብፁእ ኣቡነ ፋለይ ዝርድእዎ ኩነት እዩ። ኮይኑ ግና ሕጂ እውን እንተኾነ ብዙሕ መፍትሒ ዘድልዮምን ምይይጥ ክግበረሎም ዝግብኦም ሕቶታት ኣለዉ። እቲ ዘገድስ ካቶሊክ ዝብል ሕመረት እዩ። ኣብዚ ሕመረት እዚ ድማ ጽንዓት የድሊ። ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ዘማትእን ኣብ ሕቶን ዝኣቱ ኣይኮነን። ክፉት ምዃን ዝብል ቅድመ ኩነት ዝሓትት እዩ። ነቶም ሕቶታት ፍሊኻ ምፍላጥን ፈሊጥካ ድማ ንምይይጥ ብምቕራብ ናይ ሓባር መልሲ መሃብን የድሊ። ስለዚ ብክልቲኡ ወገን ሕድሕዳዊ ድልውነት ክህሉ ግድን እዩ እንክብሉ ዘካይዶ ቃለ መሕትት ኣጠቓሊሎም።